ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Azərbaycan Beynəlxalq Bankından xaricə 5 milyard dollardan çox pul çıxarılıb. Azı 50% Maliyyə Nazirliyinə mənsub olan bankda baş verənlərə Nazirlik niyə susurdu? Azərlıq layivə baxırsınız, bizimlə qalın. Cahangir Hacıyev Maliyyə Nazirliyinin ittihamlarına cavab verdi. Samir Şərifovun müttəhimlər kürsüsündə oturmalı olduğunu dedi. Siqaret yenə bahalaşdı. Və Türkiyə Suriyaya əlavə tanklar göndərdi. Azərbaycan Beynəlxalq Bankı İdarə Heyətinin sabiq sədri Cahangir Hacıyev ölkədən 5 milyard çıxarıb ofşor zonalara yerləşdirməsi barədə Maliyyə Nazirliyinin ittihamlarına cavab verib. Hacıyev sentyabrın 5-i Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində davam edən prosesdə çıxış edib. Maliyyə Naziri Samir Şərifovu ittiham edib, deyib ki, nazir onunla birlikdə müttəhimlər kürsüsündə oturmalıdır.
Bu gün xaricdəki təsisçi şirkətlərə sorğu verin. Görün benefislər kimə məxsusdur? Cahangir Hacıyevə yoxsa Samir Şərifov və digərlərinə? Mənimsənildiyi iddia olunan vəsait layihələrə sərf olunub. Bu gün həmin layihələr öz əllərində olduğundan sənədləri vermirlər. Nə baş verdiyini siz də, mən də yaxşı bilirik. Şou göstərəndə heç olmasa yaxşı təşkil eləyin. Mənə də 100 sifariş olub, amma mən elə eləmişəm ki, nə şiş yanıb, nə kebab. Daha şou göstərməmişəm.
Cahangir Hacıyev Şərifovu devalvasiyada da günahkar sayıb. Maliyyə Nazirliyi bu günlərdə verdiyi açıqlamada Hacıyevin ittihamlarını əsassız adlandırıb, bank vasitəsilə 3,7 milyard dollar və 1,1 milyard avro vəsaitin ölkədən çıxarıldığını bildirib. Beynəlxalq Bankdan adlarına milyonlarla kredit götürülən şəxslər deyirlər ki, həmin pullardan onlara bir qəpik də çatmayıb. Söhbət Beynəlxalq Bank işi ilə bağlı olan ittihamda göstərilən 157 problemli kredit, eləcə də VIP kreditlərdən gedir. Sumqayıtda yerləşən Intertextil şirkətinin keçmiş işçisi Elnur Süleymanov da ötən il Azadlıq Radiosuna müsahibəsində demişdi ki, adına götürülən 200 min manat kreditdən xəbərsizdir. O bildirir ki, Çinə təhsil üçün gedəndə hava limanında saxlanıb, baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinə bandatda ilə gətiriləndə bilib ki, adına kredit borcu var. 200 min manatlıq kreditin 110 min manatı ödənsə də 90 min manatı hələ də ödənilməyib deyə ona bildiriblər. Elnur Süleymanov bu borcun necə yaranmasından danışır.
2010-cu ildə işçilərin hamısını topladılar və dedilər ki, hərənin adına bankdan pul götürüləcək, beynəlxalq bankdan hamını işdən, abeddən sonra yığdılar, maşına apardılar bizi banka və necə deyim, çox rahat, elə soruşmadılar kimsən, nətisən, elə kağızları qoydular və heç nə, bankda da heç soruşmadılar nə qədər maaş alırsan. Yəni, o vaxt ki, mənim əmək haqqım 300 manat idi. 300 manata görə 200 minin verilməsi bir adama biraz, necə deyim, qəribə gəlir. Heç mənə ayrılmış 5 dəqiqə vaxt idi, kağızı qoydular, imzamı attım və qəbz. Sonda bütün sumanın yazıldığı, məbləğin yazıldığı qəbz gəldi. Qəbzdə də hər kəsin adı var idi. Sadəcə mən adım olduğu yerdə quş var idi, mən oraya imzamı attım, qəbzləri də özü götürülür. Pul mənim əlimə dəyməyib. Pul şirkət tərəfindən götürülüb.
Elnur Süleymanov bandatildən çıxandan sonra yol alır keçmiş iş yerinə. Orada rəhbər şəxslərdən Elnur Süleymanova bildirirlər ki, bu məsələ birbaşa Dünyamin Xəllova aiddir. Dünyamin Xəllov özü də hazırda dələduzluqda ittiham olunaraq həbsdədir. 2015-ci il fevralında manat dollara nisbətdə 33% ucuzlaşır. Fevralın 24-nə Prezident İlham Əliyev bildirir ki, Mərkəzi Bank ilin sonuna kimi manatı tədricən ucuzlaşdırmağı planlaşdırırmış.
Bir qədər manatın məzənnəsində dəyişiklik olan kimi əhali pul dəyişmə məntəqələrinə üz tutdu və kütləvi şəkildə dollar almağa başlamışdır. Eyni zamanda bu vəziyyətdən bəzi spekulantlar, müştəkirlər, natəmiz adamlar əsassız qazanc əldə etmək üçün istifadə etmişlər. Belə olan halda bizim valyuta ehtiyatlarımız, Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları azalmağa başlamışdır Sadəcə bir rəqəmi sizə deyə bilərəm. Bir neçə gün ərzində hər gün minimum 500 milyon dollar bazardan alınırdı. Və əgər belə getsəydi, ilin axırına qədər Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları kəskin şəkildə azala bilərdi.
Ekspertlər düşünürlər ki, məhz bundan sonra Beynəlxalq Bankın fəaliyyəti yoxlanmağa başlanır. Qaytarılmayan kreditlərə görə iş adamları həbs edilir, bəzilər sonradan azadlığa buraxılır. Beynəlxalq Bankın vaxtki sədri Cahangir Hacıyev səhhətindəki problemləri əsas gətirərək vəzifəsindən istifa verir, dekabrın 5-də isə həbs edilir. Problemli kreditlərin yaranmasında Cahangir Hacıyev özünü günahkar saymır, bildirir ki, əksər kreditlər Müşahidə Şurasının tapşırığı ilə verilib. Müşahidə Şurasında təmsil olunan məhz Maliyyə Nazirliyidir. Cahangir Hacıyev məhkəmə proseslərinin birində Maliyyə Naziri Samir Şərifovun prosesə cəlb olunmasını istəyib. APA-nın xəbərinə görə Maliyyə Nazirliyinin mətbuat katibi Mais Piriyev Beynəlxalq Bankın idarə heyətinin sabit sədri Cahangir Hacıyevin səsləndirdiyi ittihamlara cavab verib deyib ki, qaytarılmayan kreditlərə ayrılan zaman Müşahidə Şurasının müəyyən etdiyi kredit riskləri üzrə limitlər kobud şəkildə pozulub.
Limitdən yuxarı məbləğlərdə hüquqi və fiziki şəxslərə ümumilikdə 1,3 milyard manat verilib, 1,4 milyard dollar və 300 milyon avro həcmində də kreditlər ayrılıb. Bankın sabiq rəhbərliyinin göstərişi ilə mövcud qanunvericiliyə zidd olaraq 2000-ə yaxın halda toplam 3,7 milyard dollar və 1,1 milyard avro vəsait ölkədən çıxarılıb. Əksəriyyəti offşorlarda yeni yaradılmış şirkətlərin borc şahıslarının alınmasına sərf olunub.
Mais Piriyev bildirib ki, bir çox hallarda kreditlər ayrı-ayrı xarici ölkələrdə yaradılmış müxtəlif offshore şirkətləri ötürülərək banka heç bir fayda gətirməyən layihələrin həyata keçirilməsinə yönəldilib. Səhmlərin 50%-dən çoxu Maliyyə Nazirliyinə məxsus Beynəlxalq Bankda mənimsəmə vardısa, niyə araşdırılmırdı? Nazirlik niyə susurdu? Gün ərzində Maliyyə Nazirliyi telefon zənglərimizə cavab vermədiyindən suallarımız açıq qalır. Bank məsələləri üzrə ekspert Əkrəm Həsənov deyir ki, bu qədər mənimsəmənin olması ondan irəli gəlir ki, dövlət idarə etməsində nəzarət mexanizmi yoxdur.
O zamanlar nə Maliyyə Nazirliyi, nə Mərkəzi Bank faktiki Beynəlxalq Bankın işinə qarışa bilmirdi, halbuki qanuna görə səlahiyyətləri olub. Təbii, bu niyə belə baş verib, niyə bu qədər pulu Cahangir Hacıyev verib kredit kimi ölkədən çıxarıb? Bu ona görə baş verib ki, Cahangir Hacıyevin arxasında Eldar Mahmudov kimi güclü bir insan durmuşdu. Tutaqım ki, Eldar Mahmudova görə onlar heç nə edə bilmirdilərsə, onda vəzifələrindən istifa verməli idilər.
Başqa bir iqtisadçı Rövşən Ağayev isə Facebook səhifəsində yazır ki, ölkədən çıxarılan bu 8 milyard dollara yaxın pul Azərbaycanın 7-8 illik təhsil, az qala 20 illik səhiyyə, 5 illik sosial müdafiə xərclərinə bərabər bir məbləğdir. Bu işə görə tək günahkar Cahangir Hacıyev deyil, ölkənin bütün maliyyə sisteminin rəhbər şəxsləri bütövlükdə hökumət məsuliyyət daşıyır. Hazırda Beynəlxalq Bank işi üzrə keçmiş bankir Cahangir Hacıyev və digər 7 nəfərin məhkəmə prosesi gedir. Onlara qarşı irəli sürülmüş ittihamlar arasında mütəşəkkil dəstə tərəfindən külli miqdarda mənimsəmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, vəzifə səlahiyyətlərini aşma, vəzifə saxtakarlığı, qanunsuz silah saxlama maddələri var. Siqaretin qiyməti yenidən bahalaşdı. Sentyabrın 5-dən siqaretin qiymətinə 20-60 qəpik artım müşahidə olunur. Satıcıların dediyinə görə, dünən sentyabrın 4-də əksər mağazalarda satışda siqaret olmayıb, firmalar qiymətin dəyişəcəyini səbəb göstərərək mağazalara mal gətirməyiblər. Qiymət artımından satıcılar da narazıdırlar, deyirlər ki, bahalaşma alverlərinin zəifləməsinə təsir edir. Amma ən çox narazı görünən təbii ki, alıcılardır.
Təsir eləyər də, yəni ki, birdən-birə 20 köpü, 30 köpü qalxır. Rəşot götürə bilmirsən.
Bu 1 manat 30 qəpik idi. Bir ay ərzində bu 1 manat 70 qəpiyə qalxıb.
Bir aya nə qədər büdcədiniz yəni təxmini?
Nə qədər? Yəni ki, mən gündə bir paçka geyir. Ola bilər ki, bir paçka yarı. Ola ki, pul gedir də, deyim, çox gedir.
Amma hər dəfə qiymət qalxdıqca məcbur olursan ki, daha ucuzunu çəkəsən. O da keyfiyyət aşağı salır. Keyfiyyət aşağı salanda da canımıza daha çox zəhmət olur. Ya yatmalsan ya da ki, atmalsan, o da ata bilmirik amma. Ya məcbur olur ki, daha ucuzunu çəkək ki, büdcəyə də uyğun olsun.
1.21-10 gün günə qalxır da bu reallıq orada ki, heç bir şey. Yəni bunu özümüzə istifadə etmək olar, problem deyil. Kimi dərinizə maraqlarına cavab vermir də bu yaxın ki.
Qənaət üçün niyəcəksiniz? Bax, bu büdcəniz yan olmasın.
Qənaət üçün ancaq az atmaq. Bir başka yol yoxdur.
Ötən həftədə siqaretin qiymətində 20-40 qəpik arasında bahalaşma olmuşdu. Marketlərdə bahalaşma manatın dolara nisbətdə dəyər itirməsi ilə izah edilir. Elə dollarla bağlı ajotaj da davam eləməkdədir. Bu həftə başlar başlamaz dollar qıtlığı yaşanıb. Əksər banklar valyuta satışını dayandırıb. Ötən həftə limitlə dollar satan banklar, məsələn Əmrah Bank da bugün dollar satışı dayandırıb. Banklar da dollar qıtlığı ilə bağlı yaranmış duruma hələ ki hər hansı rəsmi reaksiya verilməyib.
Kimə şikayət edirəm? Hər yerə şikayət edirəm ki, Milli Banka zəngirlədim, Milli Nəzarət Palatasına zəngirlədim. Heç kim konkret söz deyə bilmir. Mən hardan alım? Mən dollar alıb göndərməliyəm, malı pulu ödəməliyəm. Kimdən alıb bu pulu?
Nə euro var, nə dollar var. Ümumiyyətlə deyir, xarici valyuta yoxdur.
Amma alış var da?
Yox, verib xırdalaya bilirsən dollar, amma ala bilmirsən.
Səbəbi nə göstərirlər bə sizə?
Səbəb deyir, yoxdur. Bizə göstəriş var, satmaq olmaz. Bir də deyir, dollar saxlayırıq ki, kimin depozit faizləri var, onlar götürür, depoziti götürənlər üçün saxlayırıq ki, əlimizə dollar qalsın.
Keçən il Azərbaycanda 2 dəfə devalvasiya olub, nəticədə manat dollar qarşısında 2 dəfə dəyər itirib. Ekspertlər daha bir devalvasiyanın qaçılmaz olduğunu düşünür. Türkiyə Suriyə ərazisinə əlavə tanklar göndərib. Fərad Qalxan əməliyyatının ikinci mərhələsinə start verib. Məqsədi sərhəd zonaları İslam dövləti yaraqlarından təmizləməkdir. Bu arada Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan da Rusiyalı həmkarı Putinlə görüşüb. Xarici xəbərlər.
Sentyabrın 4-də sosial şəbəkələrdə yayılmış görüntülərdə Azad Suriya ordusu ilə İslamçıların Əl-Raya şəhər yaxınlığındakı döyüş əks olunub. Bu şəhər Cərablusdan 55 kilometr qərbdə yerləşir. Sentyabrın 3-ü Türkiyə Fərat Qalxan əməliyyatının ikinci mərhələsinə start verərək Suriya ərazisinə əlavə tanklar göndərib. Türkiyə ordusunun Suriya ərazisində girməyinin rəsmi səbəbi sərhəd zonaların İslam dövləti yaraqlarından təmizlənməsidir. Bundan əlavə Ankara hesab edir ki, bu ərazilərə nəzarəti ələ keçirəndən sonra o, ABŞ-ın dəstəklədiyi Suriya kürdlərinin öz sərhədlərinə yaxınlaşmasının qarşısını ala biləcək. Avqustun əvvəlində kürdlər Fərat çayının sol sahilinə keçərək Cərablus şəhərinin 40 kilometrliyində yerləşən Manbij şəhərini İslamçılardan azad etmişdilər. Bundan sonra Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi bildirmişdi ki, əgər kürdlər sağ sahilə geri qayıtmasalar, onda yaraqlılarla bərabər hədəfə çevriləcəklər. Dəməşq və Vaşinqton Ankaranın addımlarını pisləyir. Onların fikrincə Türkiyə Suriyanın suverenliyini pozur. Kürdlər isə hesab edir ki, Türk hərbi əməliyyatının hədəfi İslamçılar deyil, məhz onlardır. Çində keçirilən Böyük 20-liyin sammit ərəfəsində Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşüb. Putin bildirib ki, iki ölkə arasında münasibətlərin tam normallaşmasına böyük ümid bəsləyir. O, charter reyslərinin bərpasına və energetika sahəsində əməkdaşlıq məsələlərinə də toxunub. Siz bildirdiniz ki, charter reysləri ilə bağlı gəldiyimiz razılığa hələ tam riayət olunmur. Amma bildiyiniz kimi, dünən Türkiyəyə Rusiyadan ilk charter reysi gəlib. Əlbəttə, hər istiqamətdə tam formatlı əməkdaşlığın bərpası üçün hələ çox şey etmək lazımdır. Və mən özümlə gördüyünüz kimi samballı nümayəndə heyəti gətirmişəm. Burada bizim nazirlər, energetika məsələlərinə cavabdə iri şirkət rəhbərləridir. Qazprom, Rosneft və əlbəttə ki, xarici işlər naziri.
Посоревнуются в Красноречье.
2015-ci ilin noyabrında Türkiyə Suriya sərhədli yaxınlığında Rusiya hərbi təyyarəsini vurduqdan sonra iki ölkə arasında münasibətlər gərginləşmişdi. Moskva Ankaraya qarşı bir çox sahələrdə sanksiyalar tətbiq etmişdi. 2016-cı ilin iyulunda Ərdoğanın Putinə göndərdiyi üzrxahlıq məktubundan sonra münasibətlərdə istiləşmə başladı. Böyük 20-liyin sammiti Çinin Huanzhou şəhərində keçirilir. Bazar günü, avqustun 4-ü 10 minlərlə insan Braziliyanın yeni prezidenti Michel Temer'ə etiraz edərək San Paulo küçələrinə axışıblar. O, Dilma Rousseff istifaya göndəriləndən sonra hakimiyyətə gəlir. Temer faktiki olaraq ölkəni may ayında idarə edir. O zaman Senat impeachment məsələsinin baxılma müddətinə də Temer 2018-ci ilin dekabrına Rousseffin prezidentlik müddəti bitənə dək hakimiyyətdə qalacaq. San Paulo küçələrinə çıxan etirazçılar Temerin istifasını və növbədən kənar seçkilərin keçirilməsini tələb edir. Bu insanların ovqatını göstərir. Qoy prezident Temer bilsin ki, vətəndaşlar onun elədiyi çevriliş haqda düşünür. Dilma Rousseff impeachmentə gətirib çıxara biləcək heç bir şey etmir. O heç bir qanunu pozmur, o çox ciddi adamdır və həmişə Braziliya xalqı düşünür. Aksiya iştirakçıları hesab edir ki, Temer büdcədə olan çatışmazlığı aradan qaldırmaq üçün radikal iqtisadi islahatları əl atsın. Etirazçılar düşünürlər ki, bu islahatlar Braziliya sakinlərinin yaşam tərzinə mənfi təsir göstərəcək.
Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video və fotoya çəkib göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu Azadlıq Elayı proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebookdan, YouTube kanalımızdan izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saat 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik? Ağlı olanda Azərbaycana gəlib investisiya qoyar, bunun Naxçıvanda bizdəsə məşğul olan adını açıqlamaq istəməyən iş adamı deyir. Fəzail Ağamalı deyir ki, Milli Şura mitinglərlə heç nəyə nail olmayacaq, xalq dəstək verməyəcək, buna müxalifətçilərin cavabı nədir? Siqaret son günlərdə ikinci dəfədir, belə bahalanır. İqtisadçı deyir ki, siqareti bahalandıran insarçılardır. Keçmiş Ermənistan prezidenti Robert Kuçaryan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində deyir ki, Qarabağın müstəqilliyində alver ola bilməz. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ağlı olanda Azərbaycana gəlib investisiya qoyar, bunun Naxçıvanda bizneslə məşğul olan adını açıqlamaq istəməyən iş adamı deyir. O, Prezident İlham Əliyevin icra başçılarına ünvanladığı gedin xaricə investor gətirin müraciətini işləndə ağlına ilk gəldiyi fikri deyir. İlham Əliyev sentyabrın 4-də Salyana səfəri zamanı bildirib ki, yerli icra orqanları öz rayonlarına yerli və xarici özəl sərmayə gətirmək üçün çalışmalıdırlar. Xaricə getmək, orada investorları inandırmaq lazımdır ki, sərmayə qoysunlar. Bu, prezident belə deyir. Naxçıvanın iş adamı isə hesab edir ki, Azərbaycanda iqtisadi sahədə bütün fəaliyyət dairələri zəbt olunub. İri məmurlar, onlarla bağlı adamlar həm istehsalı satışı, həm də ixal ixracı ələ keçirib. Onun sözlərinə görə Naxçıvanda yaranan bir zərb məsələ nəinki Muxtar Respublikanın ölkənin vəziyyətini göstərir. Cəmaat öz arasında istehza eləyir ki, yavaş danışın, bilsələr göy-göyərti yaxşı satılır, onu da əlimizdən alacaqlar. Yəni, bircə pencər qalıb adamların dolanışıq yeri kimi xariciləri aldadıb gətirə bilərlər, amma onun da əlindəki pulunu alıb quru yurtda qoyacaqlar. Prezidentin çağırışı barədə iqtisadçılar nə düşünürlər? İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Mehdiyev.
Təqribə ki, bu tekniklə hansı ölkəyə və xüsusilə geri resurs sahələrində biz xarici investorların, xüsusilə orta və kiçik xarici investorların gəlməsini istəyiriksə, onda ilk növbədə yerli investorlar üçün əlverişli və normal şərait yaradılmalıdır. Bu şərait nədən ibarətdir? Bunun üçün ölkədə mütləq şəkildə vacib olan məsələ qanunçuluğa əməl edilməsinin təmin edilməsidir. Yəni, bu müfkət toxunulmazlığına zəmanətin verilməsi, qanun qarşısında hamının bərabərliyi, heç kəsin qanunun hamıya bərabər şərtlərlə təqdim olunması, xüsusilə də yəni ölkə biznes zamanı hər hansı münaqişələr yaranarsa, həmin münaqişələrin doğru düzgün həllinə ədalətlərlə nail ola bilir, yol verir, ədalətlərini təmin edəcək ədalətli və müstəqil məhkəməsinin olmasıdır. Bunlar olmayınca, təbii ki, heç bir halda ölkəyə investorun gəlməsi təmin olmayacaq. Bundan əlavə, investorların gəlməsi üçün ölkədə insarçılıq, xüsusilə məmur sahibkarlarından qaldırılmalıdır, rəqabət mühiti formalaşdırılmalıdır.
İqtisadçı Azər Mehdiyev, millət vəkili Vahid Əhmədov isə düşünür ki, stabillik əsas şərtdir.
Sözcə, dövlət büdcəsindən biz müəyyən qədər vəsait ayırırıq, dotasiya veririk, amma hər bir rayonun icra başçısı artıq öz rayonunda maliyyələşməsi barədə fikirləşməlidir. Getməlidir, xaricdən şirkətlər dəvətləməlidir, indisə gəlsinlər, qoysunlar, stabil dövlətdir, elə bir ciddi problemi yoxdur, yəni investisiya qoymaqla əlaqədarlar olur, elə stabil dövlət bölgədə çox azdır. Ona görə də mən belə hesab edirəm ki, o tamamilə doğrudur. Yəni, investisiya Azərbaycana qoyulmasında icra başçıları çox tamamilə, mən deyərdim ki, fərqli formada ciddi şekilde iştirak edemelidir. Çünkü her yıl biz çalışırız ki dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaiti azaldaq və yerli rayonlar demeli öz hesablarını özlərini dolanırsa artıq 6 bölgədə bu həyata keçirilir. Sumqayıt, Mingəçevirdi, Müşri vs. rayonlar, Nefçeladır vs. Digər rayonlar da çalışmaq lazımdır ki, investisiyaya cəlb etmələ daha çox gəlir əldə etsinlər, vergi versinlər, özlərini saxlasın.
Sərmayə mühitini necə qiymətləndirirsiniz?
Yəni... Sərmayə qoymağa burada problem yox. Sərmayə ilə əlaqədar bütün qərarlar, qanunlar vs. qəbul olunur. Stabil dövlət sərmayə üçün ən ciddi məsələlərdən biri ölkədə stabilliyin olmasıdır. Yəni stabillik də Azərbaycanda, yəni istənilən investor Azərbaycanda sərmayə qoymaqda heç bir problem yox.
Bunu millət vəkili Vahid Əhmədov deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İqtisadiyyatdan siyasətə keçirik. Müxalifət sentyabrdan mitinglərə başlamağa qərar verib. Milletvekili Fəzail Ağmalı deyir ki, 2003-cü ildəki mitingləri Norveç səfiri təşkil edirdi. O deyir ki, Milli Şura mitingin keçirilməsinə nail ola bilməyəcək, çünki onların böyük auditoriyası yoxdur, sosial dayaqları demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Bütün bunları Fəzail Ağmalı azvision.az saytına deyir. Ana Vətən Partiyasının sədri o cümlədən xarici dəstək məsələsinə də toxunur. Deyir, 2003-cü ildəki mitinglərin əsas təşkilatçısı Norveç səfiri idi, bu iflası uğradı və ifşa olundu. Bütün bunlar barədə müxalifətçilərin özləri və kənar müşahidəçilər nə deyirlər? AXCP sədrinin müavini Nurəddin Məmməddi.
Ölkədə vəziyyət elədi ki, bugün kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün kifayət qədər sosial ictimai əsaslar var. Ölkə idarə olunmur. Bildiyiniz kimi devalvasiya artıq manatı demək olar ki, tamamilə çöktürüb. Eyni zamanda enflyasiya sürətlə artmaqdadır. Hər gün demək olar ki, əmtələrin qiyməti artır, rüsumlar, cərmələr artırılır. Yəni, ölkədə kifayət qədər kütləvi itiraz aksiyaları üçün sosial sifariş var. Belə bir şəraitdə Azərbaycan hakimiyyə problemlərin kökünü axtarıb, tədbirlər görmək, xüsusilə antibühran tədbirləri vasitəsilə ölkənin çökməkdə olan iqtisadiyyatını bərpa eləmək əvəzinə müxalifətə böhtən atmaqla məşğuldur. Azərbaycanda referendum keçirilir. Bu referendum prinsip itibarilə orta əsrlərə qayıdış referendumudur. Yəni, monarxiya rejiminin bərpa olunması eyni zamanda vətəndaşların mülkiyyət hüquqlarının tamamilə məhdudlaşdırılması. Buna görə də burada hər hansı başqa səbəb axtarma, xaricdən maliyyələşmə ilə bağlı iddialar ortaya atma hakimiyyətin mahiyyətinə uyğun yalanlardır. Azərbaycan hakimiyyəti elə onu istəyir ki, ölkənin aparıcı güc mərkəzi olan Milli Şura və onun tərkib hissəsi kimi AXCP hər hansı bir ölkədən az miqdarda maliyyə vəsaiti alsın və qanuna zidd olduğuna görə bundan bəhrələnərək Milli Şuranın da AXCP-nin də fəaliyyətinə qıtan versinlər. Ona görə bunlar hamısı cəfəngiyyatdır, özlərinə haqq qazandırmaq üçündür. Amma bir şeylə etiraf eləməliyəm ki, hakimiyyətdəkilərin dediyinin əksinə olaraq Azərbaycan müxalifəti və Azərbaycan xalqı son dönəmlərdə qərb dünyasının demokratikləşməkdə olan bir sıra ölkələrə göstərdiyi yardımı, köməyi, hətta deyərdim ki, mənəvi dəstəyi Azərbaycan müxalifətinə vermirlər. Ortada Gürcüstanda və Ukraynada Sorosun hansı işləri gördüyü yaxşı məlumdur. Azərbaycan müxalifətinə nə veriblər? Sanksiyalar haqqında söhbət neçə ildir davam edir, ortada heç nə yoxdur. Bu mənada hesab eləyirəm ki, hakimiyyət tamamilə xalqı aldatmağa, çaşdırmağa çalışır. Amma bura mümkün deyil, çünki Azərbaycan hakimiyyəti haqqında həqiqətlər hər bir vətəndaşa və dünyanın hər bir insanına yaxşı məlumdur.
Bunu AXCP sədrinin müavini Nurəddin Məmməddi deyir. İndi isə Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Gülağa Aslanlı.
Mən Azərbaycanda hansı
Arifət Qüvvəsinin məhz qərbin dəstəyi ilə, maliyyə dəstəyi ilə mitin keçirməsi haqqında məlumata malik deyiləm. Amma onu bilirəm ki, Müsavat Partiyası özün keçirdiyi kütləvi aksiyalarda heç vaxtı xarici ölkələrdən maliyyə dəstəyi almayıb. Çünki bu, əvvəla qanunla ziddir. Əgər belə bir hal olmuş olsaydı, onda hakimiyyət qüvvələri, başqalarını deyə bilmərəm, amma Müsavat Partiyasını qanunla ən sərtli cəza olaraq tətbiq eləyərdi. Yəni, belə şeylər olmayıb. Sadəcə bu hakimiyyətin xalqın kütləvi aksiyaları olan marağını azaltmaq, onu tərəddüdünü aşağı salmaq üçün istifadə elədiyi bir metoddur və onun da heç bir əsası yoxdur. Və biz ancaq xalqın inamına, xalqın etimadına və xalqın təyinə uyğun olaraq kütləvi aksiyalar keçirmişik, keçiririk və bundan sonra da bu cür davam edirik. Bu mitinglərin əslində insanlarla söhbətlərdə insanların əksəriyyəti həm ölkədən narazıdır, həm son zamanlar baş verən devalvasiyalar, həm son zamanlar manatın qiymətinin aşağı düşməsi, beynəlxalq bankın məhkəmə işində Beynəlxalq Bankla Maliyyə Nazirliyinin açıqlamaları nəticəsində hər işi təşkilatın bilə-bilə ölkədən 8 milyarddan artıq vəsaitin keçirilməsinə göz yumması və beləliklə ölkəni iqtisadi cəhətdən çökdürmələri bu yandan da nazaran hadisələri ilə bağlı məhkəmələrdə işgəncə faktları hamısı xalqda narazılıqları daha da artırır və bu tərəfdən də referendumla qarşı qoyulan bir sıra yeni təkliflər var ki, o da xalqın kifayət qədər narazılığına səbəb olur. Və amma xalq bunu kütləvi aksiyalarda necə göstərəcək məsələsi həm də bizim təşkilat işlərindən asıldı və biz çalışırıq ki, bu kütləvi aksiyalar kifayət qədər etirazçıların çoxluğu ilə də diqqəti cəlb edəsin.
Bunu Müsavat Partiyasından Gülağa Aslanlı deyir, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev.
Birinci növbədə mən qeyd etmək istərdim ki, mitinqləri göstərdik, referendumla bağlı. Və mən istəyirəm ki, bu referendum qərblə razılaşdırılandan sonra bu referendum keçirilir. Yəni, qərblə razılaşdırılmış formada keçirilir və bütün amillər olaraq göstərir ki, bu razılaşdırılmışdır. Və bu referendum birbaşa bağlıdır, gələcəkdə Azərbaycanda çevik şəkildə keçirilən suallar, yəni Azərbaycanda ehtiyac var suallara çox ciddi şəkildə də siz görürsünüz ki, nə baxdır, iqtisadi sayda, sosial sayda və s. Ona görə də sistemli bir hərəmdir və suallar. Referendum da birbaşa buna bağlı. Suallar da biz bilirik ki, beynəlxalq institutlarla bir yerdə işlənilir və gözlənilir ki, bu yazılar yaxınlarda demək var ki, bu xəritəsi ortaya qoyulacaq. Və referendum birbaşa bu ispatların çəkilməsi ilə bağlıdır, yəni birbaşa olmaqdan bağlı. Bunu bir demək lazımdır ki, nəyə görə biz birinci növbədə deyən ki, qərb məsələsini ortağa qoyan, elə birinci növbədə qərb Azərbaycan hökuməti ilə işləyir bu sayədə. O ki, qaldı mitinglərin keçirilməsi, mitinglərə vinçlə ehtiyac var. Çox böyük narazılıq var cəmiyyətdə və hökumət bunu bilir, ondan qorxur, ondan çəkir. Ona görə də Azərbaycanın ümumiyyətlə referendum əhəliyyəti yox. Nə tədbirlər keçirilir, nə məsələn deyək ki, hansısa bir toplantılar, dinləmələr və s. biz onu görürük. Hakimiyyət bundan çox qorxur, çox çəkinir. Burada birinci növbədə mən qeyd etmək istəyirəm ki, həmin referendum keçirilməsində elə qərsə maraqlı bir razılıq verilib və hesab edəmirəm ki, bugün mitinglərin keçirilməsini də birbaşa kimsə maliyyələşdirir və s. Sadəcə olaraq mitinglərin keçirilməsi bu normaldır, referendum vaxtı olmalıdır və buna anormal baxmaq lazımdır. Sadəcə olaraq bu mitinglərə daha çox adam qoşulması ehtimalı var, çünki narazılıq çox böyükdür. Siz görürsünüz ki, böyük bir ram var, böyük narazılıq var. Ona görə də bu tipli mitinglər etiraz auditoriyasının yığa bilər, çox yığa bilər. Və hakimiyyət ondan narahatdır. Ona görə də bu tipli informasiyalar yayılır ki, kimsə hazırlayır, kimsə keçirir və s. Artıq Azərbaycanda miting keçirilməsi üçün də sanki anormal bir şey yox. Hansı ki, bu normal şəkildə keçirilməlidir və olmalıdır.
Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisuklebs. Kön moisminet gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuklebs Azerbaijanul samsakhvata. Radio Tavisukleba FM 107.4.
Radio Tavisukleba FM 107.4.
ყოველ დღე 24 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողել դղե FM Ասուիդիդա օտղի ռադիո Թավիսուպրեբա։